sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
La microfon, Ileana Giurchescu, cu știrile zilei de la Praga. După aceea, în locul obișnuitei emisiuni de sfârșit de săptămână al Valentinei Ursu, vă invităm să ascultați, pe toată perioada campaniei electorale, un podcast electoral special realizat de Liliana Barbăroșie. Iar pe Valentina Ursu o puteți asculta tot într-o emisiune specială electorală, de luni până vineri la radio, la orele 13 și 21. Toate emisiunile electorale sunt pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și pe Google Podcast și pe YouTube. Dar acum știrile zilei. Europa redevine, din păcate, unul din epicentrele pandemiei de coronavirus. Pentru prima dată joi s-au înregistrat peste 100.000 de cazuri noi de COVID-19 într-o singură zi. Țările cele mai afectate sunt, în numere absolute desigur, Marea Britanie, Rusia, Spania și Franța, care au raportat cel puțin peste 10.000 de cazuri fiecare în ultimele 3 zile.
Aici Radio Europa Liberă.
Joi, când numărul cazurilor raportate zilnic depășise marca de 100.000, Europa de Est a fost de asemenea o regiune foarte afectată, cu peste 33.600 de cazuri noi raportate într-o singură zi. Rusia a anunțat vineri cele mai multe cazuri zilnice de coronavirus după luna mai, ceea ce a determinat autoritățile de la Moscova să ia în considerare închiderea barurilor și a cluburilor de noapte, după ce a restricționat și accesul studenților și persoanelor în vârstă la transportul public. Marea Britanie a înregistrat joi peste 17.000 de cazuri de COVID-19, Marea Britanie având și o rată de deces de 7%, printre cele mai mari din lume. Vineri, în Republica Moldova s-au înregistrat 918 cazuri de infectare cu noul coronavirus, ridicând totalul la peste 60.800, s-au înregistrat de asemenea 1.442 de decese legate de COVID-19, în total de la izbucnirea pandemiei. Tot vineri, 9 octombrie, România a înregistrat un nou record de infectări cu COVID-19, și anume 3.186 de noi cazuri. La Chișinău, pe de altă parte, Ministerul Sănătății a aprobat lista actualizată a statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul conține 60 de state, printre care România, Rusia și Ucraina. Persoanele care vor intra pe teritoriul Republicii Moldova din țările respective vor completa obligatoriu o fișă epidemiologică și vor intra în izolare pentru 14 zile. Lista se actualizează odată la 2 săptămâni, vinerea, și intră în vigoare lunea următoare. În noua listă au fost incluse acum majoritatea țărilor unde muncesc cetățenii moldoveni, și anume Franța, Italia, Israel, Portugalia, Canada, Irlanda, Marea Britanie, Spania și Statele Unite, pe lângă Rusia, Ucraina și România. Rusia a anunțat că a negociat cu Armenia și Azerbaijan un acord de încetare a luptelor în regiunea separatistă Nagorno-Karabakh din Azerbaijan, și asta în scopuri umanitare. Acordul ar urma să intre în vigoare sâmbătă, în cursul zilei, și să permită celor două părți un schimb de prizonieri. Totodată își vor putea recupera victimele din zona de conflict, a anunțat la Moscova ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Anunțul a venit după ore de negocieri între Lavrov și miniștrii de externe din cele două țări. Nu se știe cât va dura acordul și ce pași diplomatici vor urma dacă s-a decis ceva. Între timp se relatează că forțele azere au mai bombardat capitala regiunii separatiste Stepanakert, dar înainte de intrarea în vigoare a acestui acord de încetare a luptelor. Confruntările între Armenia și Azerbaijan legate de Nagorno-Karabakh au reizbucnit acum 2 săptămâni, iar de atunci au murit peste 400 de persoane de ambele părți. La Chișinău, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate în alegerile prezidențiale, lidera PAS Maia Sandu, a lansat o invitație la o dezbatere publică în perioada 26-30 octombrie, adresată președintelui Igor Dodon, care candidează la un al doilea mandat și este sprijinit de Partidul Socialiștilor. În această campanie, scrie Maia Sandu pe pagina sa de Facebook, toți candidații care vor să schimbe starea de lucruri în Moldova îl au ca oponent pe Igor Dodon, de aceea îl chem pe candidatul Igor Dodon la o dezbatere publică. Președintele a reafirmat însă, sâmbătă, că nu va participa la dezbateri electorale organizate în această campanie, cel puțin până la 1 noiembrie, lăsând astfel deschisă posibilitatea unei dezbateri în pregătirea celui de al doilea tur de scrutin, dacă acesta va avea loc. Au fost știrile zilei și vă invit acum să ascultați podcastul electoral realizat la Chișinău de Liliana Barbăroșie.
Startul campaniei electorale a coincis în Republica Moldova cu știrea că în Chișinău s-au epuizat locurile din sistemul medical.
Salul este arhiplin, majoritatea absolută sunt gravi și extrem de gravi.
Asta nu i-a împedicat pe candidați să-și vadă liniștiți de temele lor de campanie, altele decât lupta cu virusul, ba chiar să pună unii dintre ei sub risc oamenii în cadrul unor întruniri electorale.
Se normă Toate regulile care există, toate au fost încălcate.
Este Republica Moldova, țara unde lupta cu pandemia și cea electorală merg pe drumuri paralele fără să se intersecteze. Nu se va întâmpla oare ca votul din scrutinul prezidențial să însemne și infectare sigură? Va găsi oare sistemul medical forța să oprească valul ulterior de recorduri absolute? Stăm de vorba astăzi cu un doctor din prima linie, Adrian Bielui, șef la terapie intensivă în Spitalul de Urgență din Chișinău. Apoi încercăm să vedem cum se întâlnesc realitățile din spital cu cele din campanie. Realități povestite zilnic de Valentina Ursu în cronica sa electorală. Sunt Liliana Barbăroșie și ascultați primul podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene, COVID, nu campanie. După știrea de luni cu paturile de spital epuizate în Chișinău, mi-am amintit de Italia cu un sistem medical prăbușit la început de vară și doctori spunând că sunt nevoiți să aplice o selecție, alegând pe cine să trateze, dar pe cine să lase să moară. A ajuns Republica Moldova într-un astfel de punct acum când spitalele s-au umplut definitiv?
Cu toate că sistemul medical este foarte solicitat acum, noi nu suntem puși în situația de a face anumite selecții și probabil...
Adrian Bielui, doctorul care conduce departamentul de terapie intensivă a Spitalului de Urgență din Chișinău. Este locul unde ajung bolnavii cu cele mai severe forme de COVID-19.
Sau sper eu foarte mult să nu fie așa circumstanță.
Doctorul spune așadar că lucrurile mai sunt încă gestionabile în Chișinău. Dar tot doctorul Adrian Bielui ne-a povestit în continuare despre sute de pacienți din raioanele Republicii Moldova care se roagă de cei de la Chișinău să ia la tratament, întrucât știu cât le poate, mai exact nu le poate oferi un spital depășit din provincia. Despre surori medicale obosite și sufocate, salvate doar de medici rezidenți, care le oferă șansa unei mici pauze pentru refacere. Și deasupra la toate, care sunt așteptările față de oamenii pe care nu îi vrea ajunși conectați la un aparat în spitalul lui, dar pe care niște politicieni îngrijorați mai mult de viitorul lor decât de gestionarea pandemiei, îi cheamă la 1 noiembrie la vot.
Deci în departamentul de anestezie și terapie intensivă sau sectorul COVID este o concentrare de cazuri extrem de grave. Spitalul este arhiplin cu cazuri foarte grave. Dacă în trecut puteam observa o segregare a pacienților după un caz sever, critic, grav, acum majoritatea absolută sunt gravi și extrem de gravi.
E ceva previzibil pentru dumneavoastră? A fost previzibil că se va ajunge la asta?
Da, aici nu este greu de a prezice, deoarece văzând statisticile zilnice, de exemplu 1000 de cazuri noi diagnosticate astăzi, va fi cam într-o săptămână 10 zile la, de exemplu, 50-60 de cazuri foarte grave. Și în aceste cazuri foarte grave sunt și cazuri critice care evident se concentrează în spitalele de nivel 3. Noi avem de-a face acum cu cazurile foarte și foarte grave.
Scapă mulți?
Deci depinde foarte mult de dotarea acestei unități și cât de repede și de grav a fost adus pacientul în spital pentru unitatea de terapie intensivă.
Iată unitatea noastră, cum s-a schimbat în această perioadă în ce privește dotarea?
Recent, chiar ieri, am fost suplimentați cu aparate de ventilare pulmonară artificială nou-nouțe produse de compania Getinge, de care este un ajutor tehnic foarte bun. Ele au fost cumpărate de urgență de către stat și repartizate nouă. Și urmează astăzi să primim încă 3 aparate. Și pe lângă aparatele de ventilare artificială am primit mai mult de 50 de monitoare multifuncționale și aproximativ ceva în jur de 200 de seringi electrice perfuzoare. Deci ele vor înlocui fie aparatele mai vechi, fie care sunt la limita resursei de funcționare. Deci asta, din punct de vedere profesional, logistic, este o veste bună încât nu mai lucrăm cu aparate ajunse la limita uzurii, practic lucrează non-stop de mai mult de 7 luni de zile și asta, într-adevăr, este un ajutor bun.
Felicitări, felicitări, domnule doctor. Bolnavii aceștia care scapă, ei vor suporta consecințe? Am auzit tot felul de presupuneri că s-ar putea niciodată să nu revină organismul lor la starea de dinaintea bolii.
Da, se documentează din ce în ce mai mult o serie de consecințe de lungă durată și în majoritate țin de fibroză pulmonară, acolo unde a fost inflamație și leziune. Evident că se va înlocui zona lezată cu un țesut conjunctiv, practic cicatrice, și această cicatrizare fină sau mai puțin fină a plămânilor va lua din rezerva respiratorie a plămânului. Altă complicație este, de exemplu, sindromul de oboseală cronică sau o distonie neurocirculatorie de lungă durată, încă pacientul va resimți scădere capacității de muncă, o stare tristă, adinamică, nu vrea să facă nimic, obosește repede de multe săptămâni înainte și o parte din pacienți își mențin un sindrom inflamator care el nu se simte clinic sau fizic decât prin semne nespecifice, adică nu poți caracteriza deodată. Și orice inflamație, ea evident că are anumite consecințe asupra organismului. E cheltuie resursele de oxigen, energetice, orice inflamație este mare consumatoare de resurse. Și evident că erodează și structura organelor care au fost atinse de această inflamație. Deci noi cred că după ce trecem de epidemie, și o sper mult să trecem într-un oarecare viitor, sper că previzibil de epidemie așa cum știm noi astăzi, dar va veni o perioadă nu atât îndepărtată încât paralel cu pacienții care sunt bolnavi de COVID acum, vom avea de facere cu pacienții care au fost bolnavi de COVID, dar au rămas cu consecințe și o bună parte din resursele medicale deja vor fi orientate spre reabilitarea lor.
Da. Câteva întrebări care țin mai mult de lumea din jurul nostru. Vreau să vă întreb, iată, dumneavoastră, cum ați primit vestea de miercuri că s-au mărit salariile pentru medici? Are la cine ajunge acest supliment salarial?
Voi afla reacția și opinia colegilor când vor primi acest salariu mărit. Problema este alta, că odată cu mărirea salariului, gradul de oboseală el nu se reduce sau posibilitatea de a înlocui o persoană cu alta tot nu se modifică. Și atunci medicii, asistentele medicale ajung la o situație încât chiar și această creștere salarială nu le compensează ceea ce au ei nevoie acum, în special de un mic respiro sau o anumită pauză profesională pentru a se recupera.
Da, acest respiro probabil trebuia să se întâmple, dacă putea să se întâmple vara. Acum, când e toamnă, probabil acest respiro nu-l putem aștepta.
Da, este greu. Noi totuși ne bazăm în continuare pe ajutorul studenților și rezidenților care, odată cu începerea anului universitar, oricum sunt alături de noi. Și avem posibilitatea la colegii care sunt cei mai epuizați să le acordăm câte un concediu de scurtă durată, de exemplu o săptămână, 10 zile, 2 săptămâni la maximum, pentru a ieși puțin și a se reface, doar în măsura posibilităților de acoperire aceste persoane.
Da, iată, criza asta de medici despre care tot auzim la știri, cum ați exemplifica-o pe modelul departamentului dumneavoastră?
Spitalul are și el un spațiu fizic. Practic au fost completate cu paturi, dar problema este alta că stau pacienți în Răioane și așteaptă momentul când ar putea fi transferați la Chișinău pentru a nimeri într-un spital mai dotat sau de un nivel mai superior. Noi nu prea am simțit foarte mult, deoarece întotdeauna noi am lucrat la întreaga capacitate. Ceea ce este acum doar proporția celor mai gravi pacienți și solicitările zilnice care vin din Răioane, din partea populației care caută un loc, de exemplu, anume la spitalul de urgență sau anume la spitalul republican, și nu acest loc la momentul X, de exemplu, nu este disponibil. Și atunci o parte din pacienți sunt puși fie în așteptare, fie li se propune o soluție, de exemplu, de spitalizare în altă instituție.
Știind Republica Moldova și sistemul pe care îl are medical, așa cum îl știți, v-ați gândit atunci la început, când a început abia totul, că are Moldova vreo șansă să iasă mai ușor din asta sau știați că o să fie așa cum e?
Noi speram că, ca toată lumea, că măsurile luate își vor atinge efectul și epidemia va fi gestionată și se va termina rapid, 3, 4, 5 luni după care scăpăm. E bine, asta nu s-a întâmplat. Acum, la studierea modului de reacționare a multor țări, fiecare țară a avut o modalitate a ei proprie de a reacționa și a se auto-organiza pe interior. Foarte multe exemple și în țări dezvoltate și în țări mai sărace nu au condus la o dispariție a epidemiei. Indiferent de măsurile luate, se constată acum că epidemia oricum persistă, oricum vine așa numitul val al doilea, care o vedem prin creșteri spectaculoase repetate în țările care au avut de afacere anterior. Diferența că nu este un element surpriză și că apar alte recomandări de comportament și de profilaxie a transmiterii virusului. Dar în linii mari, adică strategia generală este de a păstra funcțională economia, de a nu o distruge și de a nu destabiliza sistemul de sănătate pentru a nu-i depăși capacitățile. Aceste două elemente vor întinde epidemia sau o vor gestiona astfel încât să fie minimizate toate daunele posibile. Ele vor fi inevitabile pe toate sectoarele, și economic, și medical, și social, dar oricum aceste eforturi vor minimiza daunele.
Dacă v-aș întreba ce ați face, dacă ați putea ca acest sistem medical să nu fie depășit de proporția epidemiei, ce ați sugera?
Aș bate în ceea ca populația să respecte aceste recomandări. Adică dacă poartă mască, să o poartă corect. Simpla prezența măștii la persoană nu protejează, protejează masca care este purtată corect. Apoi e distanțierea fizică și prelucratul mâinilor, care trebuie să intre în cultura spălatului mâinilor și prelucratului mâinilor. Și evitarea celor condiții care cresc riscul de infectare. De exemplu, acum s-au precizat circumstanțele în care riscul de infectare este sporit chiar și dacă masca este purtată sau se cunosc deja circumstanțele când riscul de infectare este limitat chiar și dacă nu se poartă masca. Și de aceea, de exemplu, strategia germană la ziua de astăzi recomandă aerisirea frecventă a încăpierilor, chiar și iarna. 1-2 minute este suficient ca aerul din cameră, din încăpere, să fie schimbat cu un aer de afară, care are o umiditate mult mai redusă, o poluare inclusiv virală mult mai redusă. Și anume această aerisire a încăperilor este un element recomandat, deja suplimentar, pe lângă păstrarea distanței, prelucrarea mâinilor, îmbrăcarea măștilor. Și iarăși un element important este modalitatea de comunicare. Adică cu cât persoanele vorbesc în glas tare sau țipă, cu atât emiterea virusului în atmosferă este mai mare. Și iarăși aici tot că elemente noi de recomandări, da? Când comunicați, comunicați cu glas liniștit, fără a ridica vocea, fără a țipa, în special în spații închise, deoarece în cazul dat măștile își pierd din eficiență.
Pe final, domnule doctor, cât de mult credeți că va dura? Pentru ce perioadă vă pregătiți?
Prognozele de durată au fost greșite de foarte mulți. Nu știu, eu doar am speranța că vom scăpa să sau dacă nu vom scăpa, cel puțin ne-o vom adapta într-o așa modalitate încât va deveni COVID-ul un risc absolut gestionabil și care nu va genera decese.
Dar în perioada următoare știți că suntem în campania electorală, candidații au început întâlnirile cu alegătorii, s-au făcut deja publice poze unde vin alegătorii, stau alături unul de altul, fără măști, oameni vârstnici.
Da, noi doar putem constata ca și medici aceste situații și noi nu-i putem certa.
Adrian Bielei, șeful departamentului de terapie intensivă la Spitalul de Urgență din Chișinău. Lansându-se rând pe rând în campania electorală, într-un moment în care pandemia apare de neînvins în Republica Moldova, cei 8 candidați la fotoliul de președinte au lăsat clar de înțeles că lupta cu virusul nu va fi o temă esențială cu care vor merge în fața alegătorului. Nici nu ar fi obligați, ar spune unii, pentru că e treaba executivului, nu a președintelui. Oricum, candidații nu au suflat un cuvânt despre ce planuri au ca să oprească virusul. Unul dintre ei, Violeta Ivanov, trimisă în cursă pentru președinție de partidul lui Ilan Șor, fugarul Ilan Șor, a promis în schimb să ajungă în fiecare curte de alegător. Igor Dodon, pe de altă parte, care luptă în această campanie pentru a-și păstra un mandat deținut ultimii 4 ani, și-a planificat o cifră record de întâlniri electorale. 300. Dar marțea trecută, după una din primele întâlniri de la Vulcănești, președintele a plasat pe pagina sa de pe o rețea de socializare poze în care apare vorbind unei mulțimi de oameni aglomerate pe băncile din parcul orașului, cu mulți vârstnici prezenți, majoritatea fără măști și așezați foarte aproape unul de celălalt. Confruntat cu critici, președintele s-a justificat, spunând că a invitat mai puțini, dar când au venit mai mulți, nu a putut să respingă niște oameni dornici să-i pună întrebări. Vasile Petrioglu, edilul de Vulcănești, ne spunea însă a doua zi prin telefon.
Toate regulile care există, toate au fost încălcate. Asta în timp ce noi suntem sub cod roșu și am adoptat o serie de restricții în localitate. Eu nu am fost de acord cu o întrunire atât de vastă. Le-am spus reprezentanților Partidului Socialiștilor acest lucru, dar nu am fost ascultat. Iar astăzi am primit o fotografie cu o persoană care trebuia să fie în acel moment acasă, în carantină, dar se afla de fapt printre oameni, aplaudându-l pe președinte. Ceea ce înseamnă că cel puțin un purtător de virus a participat la întrunirea din parc. Noi, primarii, nu putem să interzicem oamenilor să participe. Nu avem așa împuternicii.
Așadar, unii nu pot, alții nu vor și totul rămâne la discreția alegătorului.
Înțelegem care este riscul, dar, din păcate, nu avem alte soluții. Noi suntem un partid care nu avem acces prea mult la mass media, nu deținem holdinguri, nu avem resurse financiare ca să publicăm publicitate.
Andrei Spânu, membru al unui staff electoral, cel al Maie Sandu, fosta prim-ministră care luptă acum pentru funcția de președinte și a criticat frecvent anterior maniera în care au răspuns până acum autoritățile pandemiei. La fel ca ceilalți candidați, Maia Sandu nu a renunțat nici ea la întrunirile electorale. Iar noi am căutat să aflăm cum se asigură echipa fostei prim-ministre că nu va expune riscului oamenii veniți să asculte.
Deci, ce facem noi, în primul rând, la toate întâlnirile la care merge doamna Sandu și noi? Ne asigurăm că toți participanții se poartă mască, avem și dezinfectant. Deci echipa noastră organizatorică permanent are rezerve de măști. Merg și discută cu oamenii care sunt prezenți pentru a le oferi cel puțin o mască în cazul în care ei nu o au. De asemenea, discutăm cu oamenii ca să păstreze acea distanță fizică necesară pentru a împiedica răspândirea virusului. Deci cumva așezăm oamenii ca să fie cel puțin la 1,5 metri unul de altul. Este adevărat că uneori nu putem face față, oamenii totuși vor să vină, să se salute, să facă poze. Și aici apare cea mai mare dificultate. O altă chestie care încercăm să facem este ca să facem mai mult door-to-door decât întâlniri. În sensul în care colegii noștri, deputații, președinții de organizații teritoriale, simpatizanții, echipele de tineret, deci merg de la ușă la ușă, fie lasă materialul în poartă, fie dacă este cineva încearcă să discute păstrând distanța. Astfel încercăm iarăși să nu facem aglomerație de oameni și să reducem riscul.
Da, dacă după scrutinul ăsta o să
măsoară cifrele astea, care și așa sunt mari? Cine va fi responsabil?
Asta e o întrebare delicată. Noi credem că cel mai mare risc este în ziua votului, atunci când oamenii vor veni la vot. E, solicitarea noastră a fost ca Comisia Electorală Centrală să asigure cu măști, cu dezinfectant, cu păstrarea distanței, cu să dezinfecteze, nu știu, stilourile sau ștampilele dintr-un timp în altul, astfel ca să reducem acest risc cât mai mult. Dar înțelegem ce spuneți, cu adevărat este un risc. În același timp, alegerile cumva poate este un exercițiu de bază într-o democrație.
Să admitem la fel ca Andrei Spânu că dacă și există nevoie de a proteja alegătorii de virus, atunci această necesitate ar fi mai mare, în special în ziua de votare.
Pe timpul de pandemie, sarcina de organizare a alegerilor din partea CECO-ului este una mult mai complicată.
Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Fiind luni oaspetele Europei Libere și vorbindu-i într-un interviu Valentinei Ursu, Dorin Cimil descria astfel pregătirile autorităților pentru un scrutin în condiții de pandemie.
Preluăm experiența statelor care deja au organizat alegeri sau locale sau generale în această situație, participăm și la instruiri suplimentare. Cu păreri de rău, un alt vot alternativ nu avem. Mă refer la votul prin corespondență, votul anticipat sau votul electronic, care ne-ar ușura substanțial munca noastră. De aceea trebuie să respectăm toate standardele internaționale ca să organizăm votarea cu buletinul de vot plasat direct în urna de vot. Această procedură este foarte complicată din punct de vedere al respectării normelor sanitare, dar sperăm că se va reuși.
Să explicăm alegătorului ce pași va întreprinde el din momentul ce ajunge la secția de votare până aruncă buletinul de vot în urnă.
Important este ca alegătorul să vină la procesul de vot cu mască de protecție și cu pix propriu. La fel, este important să păstreze distanța fizică și să respecte condițiile de apropiere de funcționari electorali, deci condițiile de scoatere a măștii de protecție doar pentru a fi identificat, să semneze exact în locul respectiv unde va fi indicat și să plaseze buletinul de vot în urna respectivă. Deci, exact aceleși proceduri, doar cu respectarea cerințelor deja știute antiepidemice.
Dar luați în calcul că anumiți vârstnici ar putea să se prezinte și fără mască și fără pix.
Deci se va permite și cu alte posibilități, spre exemplu astuparea nasului sau a gurii cu o batistă, este tot admisibil. Pentru unele categorii de persoane care vor solicita o mască, le vom oferi această mască, dar ca excepție și nu pentru toți alegătorii. Toți alegătorii urmează să prezinte la urne cu masca proprie, dar în caz de excepții vom avea această rezervă.
Dar iată ce anunț surpriză făcea Dorin Cimil, șeful Comisiei Electorale Centrale, într-o conferință de presă de la sfârșitul săptămânii.
Vor putea vota persoanele care atestă simptome de febră, în acest sens fiindu-le asigurat accesul în secția de votare, respectiv procedurile de dezinfectare, respectiv procedurile de distanță socială și iarăși din nou acele proceduri sanitare care le cunoaștem cu toții. Dar nici de cum nu va fi restricționat dreptul la vot a persoanei care va veni la secția de votare să-și exprime votul. Trebuie de luat în calcul această situație.
Dorin Cimil anunță așadar intenția autorităților de a le asigura acces în secțiile de votare și unor oameni potențial purtători de virus. În mai puțin de o lună, cetățenii moldoveni vor ieși la urne să-și aleagă președintele. Acest scrutin electoral pe timp de pandemie arată o clasă politică moldoveană așa cum este ea, cu actori politici care au decis să vadă mase electorale fără a încerca măcar să le ofere un vot în siguranță, de acasă, din fața unui calculator. Rămâne de văzut dacă o lună de campanie și o zi, poate două, de votare nu vor fi de ajuns pentru a prăbuși Republica Moldova și cetățenii ei într-un hău și mai mare. Sunt Liliana Barbăroșie și ați ascultat COVID, nu campanie, un podcast săptămânal al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene.
Aici Radio Europa Liberă.